Radio Okapi.
Bansang on habito, Patricia Mandabouleou.
Okapi.
Kile mbote na benu nyonso, awa nambanza Kinshasa, bankwa mumbongo ya kimvuka fek, vukanaka bubu yai na mfumo ya luyalu. Na kati ya bandombro na bau, luyalu pesa inso na bakwa mumbongo, sambu vanda na bakompanyi ya mpaku ya assurance. Na kizunga Nord Kivu, bimpumbulu ya Nyatura, melwa disaka bantu tanu, meku natumunaka bankombo, mpe mesala mavuanga mingi, na bwala kalambairo, kivonza mekotila nkangu, mpe yendikete mbikila mpila na banfumo. Bana 15 mekufwa na kimbevu ya malaria na Isangi. Bana yai, bakaka kimbevu na Mfinda, wapi bakwenda kana bibuti na bau, samu na kusosa mingolo. Mpila ya kunata bau na lupitalu, vandaka ve, Société Civile, kene pekisa nkadulu yai. Bubu yai kilumbu ya tanu, simba maka lukuta kanu ya ntete, kifulu ya mfumu ya luyalu, mbuta matata mponyo, mbebangu kwa mimbongo ya mevukanaka na kimvuka fek. Bangu kwa mimbongo, bakaka dibaku yai, samu na kumonisa na mfumu ya luyalu, banka kalakani ya bakile na yau. Kifulu na yau, kupesa kimpuanza na bangu kwa mimbongo ya kuvanda mpe na bakompanyi ya kefutisaka mpaku ya assurance. Albert Yuma, ntodisi ya fek, kepesa mvutu pesa kabau matata mponyo na kinzonzolo ya agat mpona elema.
Nous avons voulu
mettre son akako pesa nankufi bamambu ya dikabu mosimosi na betu tulaka na mukanda betukana ko bokila livre blanc yina kana mambu nyoso ya konso dikabu kufi kumi na ivwa yina kana yake mbote bakendi mayau na luyalu yake tala kusadula mukanda ya mona ya mambu ya bilanga betu monakati ya kele na mambu lungana ve pi na ndambu ya bambasi kele na kati yandi ndimaka mukanda na betu malumalu diambu ya kaka ya kele yina kuzibuka ya dikabu ya ba assurance na bisalo ya bantoba umosi andi sitikistaka beto ti na ndambo nandi andike sala nyoso samote na kunjo kinzonzi nukubimisa nsiku ya kuzibula yao na kunwanina yake biyekwa ONC mpi OGFM fumu yalu yalu ndi makati andike baka mambo nyoso yina metelimina fek
Kimvuka ya ba inti ya mputu ya kita dilaka kutomisa ba inti ya nkaka, mepesa mbongo mafunda nkama zole makumitanu ya euro na cour de compte ya insi na beto, samu na kubaka na kisalu ba magistrato ba zuzi makumi sambanu. Ikele na kilumbu ya makumi zole na tatu ngonda ya ivu wa kekwisa ya ba zuzi yai tasala ba ntombo mpeyi na tanunga bao tabaka bao na kisalu. Beto landa mbuta Ernest Izemengia kuzabisa kikuma ya dinaka yai na kinzonzolo ya Jeff Ngo.
Pour la taille de notre pays, les magistrats ne sont pas.
Samna nene ya itina beto, talo ba zuzi yake ya kulungana ve, talo na ba uke fioti, bakele makumi zole, yake fioti samu, kanabetu sonikaka ba uve, tuvandaka na pasi ya kukondwa mbongo kubandavana Union Européenne tuba kati ya kendima, yake tungila ba uke fula kuyambela ba u, kanabetu mesonika ba u, yafona kutungila ba u bifulu, ya kuyambela ba u, tevandana na pasi ya kukondwa mbongo, ina ketinda beto na kingolo na kusala ya ove cour de compte ke zuzi ya ba compte ya ke landelaka comptabilité ya ba compte yina betukana kutubila ya ke leve ba compte yina kele na ba banki kansi ba compte ya kikuku ya mbongo.
Ce sont de comptes budgétaires.
Na kizunga oriental, nzira meba kama na kati ya mbanza Kisangani, kulutina na district ya Ituri, tina mbanza Beni, kele beba kilumbu na kilumbu. Na ndambu ya nkaka, matoma kele kangamampe kele kukave kuluta na mutindu, ditoma mosi ya nene fuwa kana dibulu ya kele na kati ya nzila. Banati matoma kele bukuta mingi, mpamba ve, baki bimisaka mbongo tangu nyoso, samweti babongisa nzila yai. Onsele memaswa.
Mpasi samu na ditoma kutambula na tinu ya kilometa makumi sambanu na ntangu. Ndila metonda na potopoto mebukana masa ti matiti mpila ve. Na kilometa kama mosi na makumi tambwadi na tanu bamvula mebebisa nzila. Mazono matoma kuluta kumi vandaka pana kuvingila nde ditoma mosi ya nene kukatuka na dibulu yina. Makasi na ntima bankwa ya matoma metendula nde bao kena kufuta mbongo na foner tina derpeo kasi nzila kena kuyidika mave. Mbuta Sylvain atatilonga ntwadi service ya ntangu ya office de route mezabisa kusila kutinda ntuka ya bubu dikabu mosi ya bantaji na yandi samu na kutala mutindu kisalu ya kutalina nzila na bimvuka ya kisalu kena kuluta. Zabande kisika yina divumu ya kento mosi basikaka mpi mwana mosi fuaka ditoma tambulaka na nitu nandi na nima ya yandi kubwa na zulu ya ditoma mosi valuta kati ya mabulu ya nzila. Kisangani Anselme Maswa, Radio Kapi.
Na kizunga Nord Kivu, bantu tatu, kifulu na bau, ba mama zole, ba fwaka bau na bantu timinduki na mpimpa ya kumona kilumbu ya iya. Mambu ya isalamaka na bakartie Butorande, Mpebuzito na site ya Kiwanja. Kulandana bimbangi mingi, ba mama zole ina, ba fwaka bau, mosi na mbele, mpe yankaka na munduki. Bakarande kufwaka na maboko ya bimpumbulu ya M23, ya mefundaka yandi na kuvanda timinduki na inzo na yandi. Mpebantzango ya ntuka ya mekumi na beto, meza bisati ba M23, mekukangaka mutu mosi, bake mona lokola yandi mutu, fuaka ba mama ina. Nandambu yankaka, bantu tatu melwa la bamputa ya nene, bankombo megibama, nyoso ya hii kuminaka nkangu ya kalambairo, na nima ya bakubundama na ba maima inyatura. Kulandana na bamfumu ya lokalite ya vishanje, bimpumbulu ya hii katukaka na bangumba, mpekele landana sana mavuanga na kukotisa kivonza na mabwala ya finankani. Samuna yau, bantu ya bwala, kele dzila mpeke lomba na luyalu kuza tadila lukengelo na bau. Ntangu ya imekatuka na Ezekiel Batumike ya Radio Communautaire Bubandano awa na Kikongo ya Jongo Mama Koko.
Mavuanga ke mingi na dibwala ya Kilambairo na Ntoto Kungu Shai na Nord Kivu. Samu na kibani wete mwami mbuta ya dibwala ya Kishange. Binwani ina ibaka bankombo na bima ya nkaka ya mfunu. Balua disaka bantu mingi na bambele na dibwala ina. Tangu ya hii, bamesikimisa yao na mbuta mosi ya sote civil ya Bweremana. Ina metubati, mavuanga ina salamaka na finakani ya ntangu wa ndingwati. Na ntangu binwani ina bulaka masasi na zulu. Binwani ina yibaka mpe bima na dibwala bitonga bana tumonaka mpe bima ya bantalu ya mingi na manima kupasula ba mielo ya bainzo ya bantongango bakaka lukanu ya kuleka na mfinda samu na bambangi ina kaka bitonga ya kele na maboko ya binwani na tango ya hii mkango melomba na luyalu na kukangula dibwala bitonga.
Jongo Mama Koko matondo nange nambanza Butembo tibinadu ya makesa ya Beni mezenga kama zono mambu makumi zole na zole na masambusu ya kelutaka na ntola ya nkangu ya vandaka ya makesa na ya bampulusi ya fundamaka na mambu ya kusangisa nitu ya kingolo ya kufu abantu ya kimuyibi ya kubika bifulu ya kisalu samu na kuenda sana mavuanga mpena mambu ya kuvanda na minduki nkatu inswa Etienne Muindo vandaka na masambusu yai ntangu na yandi na Jongo Mama Koko.
Bafuna mitanu mebaka kitumbu ya buloko samu na kubundana bakento na kingolo. Bafuna futa na konson fundami ba dolar mafunda zole na nkama tanu na batubasa dilaka ba imbi bwela diaka. Bake futa mbongo ya lita kaka Jean-Marie Ndweke. Bami bikilila yandi samu bima keleveke sikimisa yina bami fundila ndi. Samu na sute civil ya ndambo yina mkano ya isalamaka na mutindu ya mbote. Konson fundami vwandaka na bampovi itat ya melomba kubongisa kusalama nambala ya kusamba na nzitolo ya teliminadu ya basoda samu na kukitisa ntalu ya batwa buloko na buloko ya Butembo ntwadisi ya teliminadu ya basoda na Beni Cheri Omer Ngoi Kalimba mesi kimisa ti kusalama teliminadu ya basoda ya Beni ya kesongisa na batwa bamesadila bayimbi tinsiku kena kulandila bao epi ya ketomisa luzitu na kimvuka ya basoda na kusala ya bankano ya hii na nzitolo ya teliminadu ya basoda ya Beni yake bakaka ke bakaka lusadusu ya mbongo pe ya bisadulu ya kimvuka ya babaro ya Amerika pe ya punit.
Samu na kumanisa benu zabande, sosete civil ya Isangi, kel tembikimbila mbila na nkangu na nima ya lufwa ya bana fioti, kuminata nu na basabala zole mpamba na finda samu na kimbevu ya malaria. Na luza isu babi misaka kilumbu ya iya meluta, kimvuka ya nkangu, kel lomba na bantu ya dibwala, ya kekwendaka sosa mingolo, na kuzinga bilumbu mingi na finda, na kunata diaka ve bana fioti. Mpamba ve, ya ukele ve na ba inzo ya lubukusu finankani, samu na kutadila bana yai tangu bake bwa kimbevu.
Banta lopesa maka na mbuta société civile ya Lwede ya kintete ya Mwandango. Pe ya metadila kaka mabwala zole. Samu na Stanislas Balinga. Batu mingi na ukwena na bilanga na bana na bao nyoso samu na kukwenda lukuta Bantombi. Kansi, ntungi ya Bantombi ya melungana na ina ya paludisme. Na basabala zole. Bana zole mekufua na mfinda na mabwala nyamwambi mpe ya mulende. Bana kena kimbevu bake baka ve ntango kukumba na balupitadu samu na kubaka bilongwa kufua na munganga mfumu ya zone ya santé ya Chopolo Mami. Kimi santango ya hii. Samu na Cyprien Lucia. Baradio communautaire kena kupesa malongi na nkangu. Samu na kubika banda na bainzu. Kana bamebaka kimbevu. Samu babaka bilongo ya kufuwa na mbuta teritwari ya Isangi yandi. Hanimesi kimisa kusala nzitulo na ndambu ina. Samu na kuzaba ina kena kuluta kuna.
Bampangi na beto ya Bakongo na ya Bandundu. Benu nyoso ya landaka beto. Matondo mingi na kufanda kintuazi na beto. Na Radio Kapi. Benu bikana mbote.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.